สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Dying for a Paycheck ของ Jeffrey Pfeffer หนังสือสารคดีด้านธุรกิจและการจัดการที่ตั้งคำถามโดยตรงต่อวิธีทำงานแบบสมัยใหม่ซึ่งมักถูกมองว่าเป็นเรื่องปกติหนังสือเล่มนี้ไม่ได้พูดเพียงว่าองค์กรควรดูแลพนักงานให้ดีขึ้นเท่านั้นพยายามชี้ให้เห็นว่าแนวทางบริหารจำนวนมากเช่นชั่วโมงงานยาวนานความไม่มั่นคงในการจ้างงานการเลิกจ้างความขัดแย้งระหว่างงานกับครอบครัวและสวัสดิการที่ไม่เพียงพอสามารถทำร้ายสุขภาพกายและใจของคนทำงานได้จริงๆพร้อมกันนั้นยังบั่นทอนผลการดำเนินงานของบริษัทเองด้วยเป้าหมายของหนังสือคือทำให้ผู้อ่านเห็นว่าสุขภาพของพนักงานไม่ใช่เรื่องรองเป็นเงื่อนไขสำคัญของความยั่งยืนขององค์กรแฟฟเฟอร์ผสานงานวิจัยสถิติตัวอย่างจากบริษัทจริงๆและข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อผลักดันแนวคิด Human Sustainabilityให้กลายเป็นมาตรฐานใหม่ในการบริหารงานผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกงานวิจัยที่ชี้ว่าวัฒนธรรมการทำงานแบบเดิมกำลังทำร้ายคนและองค์กรพร้อมกันแกนกลางของหนังสือคือข้อโต้แย้งว่าหลายองค์กรสร้างสภาวะ lose-lose โดยไม่ตั้งใจหรือแม้ตั้งใจเพื่อให้ได้ผลผลิตระยะสั้นแต่กลับสร้างต้นทุนระยะยาวทั้งต่อพนักงานและบริษัทแฟฟเฟอร์มองว่าใจอย่างชั่วโมงงานที่ยาวเกินไปความกดดันต่อเนื่องการขาดอำนาจควบคุมงานและความไม่แน่นอนของสถานะการจ้างงานไม่ได้เป็นเพียงเรื่องที่ทำให้เหนื่อยแต่เป็นตัวกระตุ้นความเครียดเรื้อรังที่นำไปสู่ปัญหาสุขภาพจริงหนังสือพยายามย้ายการสนทนาจากคำถามว่าควรทนได้แค่ไหนไปสู่คำถามว่าระบบงานแบบใดกำลังก่อโรคโดยโครงสร้างการอธิบายเช่นนี้สำคัญเพราะทำให้ปัญหาพนักงานหมดไฟไม่ถูกลดทอนเหลือแค่เรื่องวินัยส่วนบุคคลแต่ถูกมองเป็นผลลัพธ์ของการออกแบบองค์กรประเด็น2ความเครียดจากงานเชื่อมโยงกับพฤติกรรมสิ่งเสี่ยงและสุขภาพที่เสื่อมลงอย่างเป็นระบบแฟฟเฟอร์อธิบายว่าความเสียหายจากงานไม่ได้หยุดอยู่ที่อารมณ์ไม่ดีหรือความเบื่อหน่ายแต่ค่อยๆแสดงออกผ่านพฤติกรรมและผลลัพธ์ทางสุขภาพที่สังเกตได้เช่นการกินเกินการสูบบุหรี่การดื่มแอลกอฮอล์มากเกินไปหรือการใช้สารเสพติดหนังสือไม่ได้บอกว่าพฤติกรรมเหล่านี้เกิดจากนิสัยล้วนๆแต่ชี้ว่าในหลายกรณีมันเป็นวิธีรับมือกับความเครียดที่งานสร้างขึ้นนั่นทำให้แนวทางสุขภาพในองค์กรที่ไปเน้นแก้ที่ตัวบุคคลเพียงอย่างเดียวเช่นการให้คำแนะนำแบบผิวเผินหรือโปรแกรมเวลเนสที่จำกัดขอบเขตได้ผลไม่เต็มที่เพราะไม่แตะต้นตอของความเครียดแฟฟเฟอร์จึงเสนอให้เริ่มจากการลดแรงกดดันในสภาพแวดล้อมการทำงานก่อนเมื่อบริบทการทำงานไม่บีบคั้นพฤติกรรมสุขภาพที่ดีก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้จริงมากกว่าประเด็น 3การวิจารณ์โปรแกรมเวลเนสแบบผิวเผินและแนวคิด Human Sustainabilityหนึ่งในข้อเสนอที่เด่นที่สุดของหนังสือคือการมองว่า wellness program จำนวนมากยังรักษาอาการมากกว่าสาเหตุเพราะไปสอนให้พนักงานรับมือกับความเครียดแทนที่จะออกแบบงานให้เครียดน้อยลงแอฟจึงเสนอแนวคิด human sustainability ซึ่งเทียบความสำคัญของการดูแลมนุษย์กับการดูแลสิ่งแวดล้อมขององค์กรกล่าวอีกแบบคือบริษัทไม่ควรภูมิใจเพียงว่าตนเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมหากยังทำให้คนทำงานเจ็บป่วยจากโครงสร้างภายในของตัวเองแนวคิดนี้เปลี่ยนกรอบการตัดสินใจของผู้บริหารเพราะทำให้สุขภาพพนักงานกลายเป็นตัวชี้วัดเชิงกลยุทธ์ไม่ใช่สวัสดิการเสริมการวัดสุขภาพการลด cost shifting และการยกย่ององค์กรที่ทำได้ดีจึงถูกเสนอเป็นเครื่องมือสร้างแรงจูงใจและความรับผิดชอบในระดับระบบมากกว่าระดับบุคคลประเด็น4บทเรียนจากกรณีศึกษาองค์กรจริงๆที่แสดงว่าดูแลพนักงานแล้วผลประกอบการก็อาจดีขึ้นได้หนังสือใช้ตัวอย่างจากองค์กรจริงเพื่อพิสูจน์ว่าการดูแลคนทำงานไม่จำเป็นต้องขัดกับประสิทธิภาพทางธุรกิจกรณีที่ถูกกล่าวถึงบ่อยคือเอทนาซึ่งปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำปรับปรุงประกันสุขภาพและสนับสนุนการทำสมาธิจนเกิดผลเชิงบวกต่อความเครียดและค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพตัวอย่างประเภทนี้ทำหน้าที่สำคัญ2 อย่างอย่างแรกมันโต้แย้งความเชื่อที่ว่าองค์กรต้องเลือกระหว่างกำไรกับความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานอย่างที่2มันแสดงให้เห็นว่าเมื่อบริษัทลงทุนกับสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีผลลัพธ์ไม่ได้จำกัดอยู่แค่ความพอใจแต่ยังสะท้อนถึงการลาออกที่ลดลงการมีส่วนร่วมที่ดีขึ้นต้นทุนสุขภาพที่อาจลดลงด้วยแฟฟเฟอร์จึงใช้เคสจริงเป็นหลักฐานเชิงปฏิบัติไม่ได้หยุดอยู่ที่การวิพากษ์เชิงศีลธรรมประเด็นสุดท้ายข้อเสนอเชิงนโยบายและสังคมที่ขยายความรับผิดชอบออกจากตัวบริษัทไปสู่ระบบทั้งหมด Dying for a paycheck ไม่ได้เรียกร้องให้ผู้จัดการเพียงปรับท่าทีส่วนตัวแต่เสนอว่าปัญหานี้ต้องการการเปลี่ยนแปลงในระดับนโยบายและวัฒนธรรมสาธารณะด้วยแฟฟเฟอร์ชี้ว่ารัฐบาลนายจ้างลูกจ้างต่างมีบทบาทในการผลักดันให้สภาพการทำงานปลอดภัยขึ้น เขาให้ความสำคัญกับมาตรการอย่างการสร้างแรงจูงใจให้บริษัทเปิดเผยและภาคภูมิใจกับผลลัพธ์ด้านสุขภาพของพนักงานรวมถึงการลดภาระที่โยนไปให้แรงงานรับเองเมื่อเจ็บป่วยหรือเครียดแนวคิดนี้สำคัญเพราะทำให้การปฏิรูปไม่ได้จำกัดอยู่ที่นโยบาย HR ภายในองค์กรแต่เชื่อมกับโครงสร้างแรงงานและสวัสดิการของทั้งสังคมหนังสือจึงมีลักษณะเป็นทั้งงานวิเคราะห์ธุรกิจงานวิจารณ์ระบบแรงงานและข้อเสนอเชิงสาธารณะในเวลาเดียวกันโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจการบริหารทรัพยากรมนุษย์สุขภาพองค์กรภาวะหมดไฟนโยบายแรงงานผู้บริหารที่ต้องการมองผลการดำเนินงานผ่านมุมของความยั่งยืนของคนทำงานมากกว่าจะมองแค่ตัวเลขระยะสั้นจุดเด่นของเล่มนี้คือการผสานงานวิจัยเข้ากับข้อเสนอเชิงระบบอย่างชัดเจนทำให้มันต่างจากหนังสือธุรกิจทั่วไปที่มักเน้นแรงบันดาลใจหรือเทคนิคส่วนบุคคลแฟร์ไม่ได้บอกเพียงว่าควรใจดีกับพนักงานขึ้นชี้ว่าโครงสร้างงานที่ทำให้คนเครียดจนเจ็บป่วยนั้นเป็นความเสี่ยงทางธุรกิจโดยตรงดังนั้นผู้อ่านจะได้ทั้งกรอบคิดใหม่ในการประเมินองค์กรและชุดคำถามสำคัญว่าแต่เป็นแกนหลักของประสิทธิภาพและความรับผิดชอบขององค์กรสมัยใหม่หากคุณต้องการสนับสนุนเจฟฟรีย์ Pfeifferคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่